Takže ja vás všetkých chcem pozdraviť z tohto miesta tým Božím pozdravom, pokoj vám. A obzvlášť ten sobotný pokoj, ja myslím, že je zvlášť vzácny pre každého z jedného z nás, kedy si môžeme oddychnúť od našich prác a povinností. A predovšetkým, že môžeme rozjímať a hovoriť o Bohu a študovať Jeho slovo. Radi sa sem vraciame na Moravu, nielen preto, že sa tu môžeme stretnúť s našimi blízkymi a s našimi známymi a sa vrátiť do toho prostredia, ktoré je mne osobne známe, pretože môj otec staďal pochádza. Ale predovšetkým, pretože môžeme spoločne študovať Božie slovo a ja si myslím, že to Slezsko bolo vždycky také známe tým, že tu boli verní, horliví a úprimní veriaci ľudia. Ja verím, že tomu tak stále ešte je a že tomu bude aj tak naďalej. Ale je vždycky dobre, keď sa navzájom povzbudzujeme Božím slovom a preto by som aj teraz vás chcel pozvať k štúdiu Božieho slova. Naše uvažovanie by som chcel začať biblickým textom, ktorý je zaznamenaný u proroka Joela v 2. kapitole a tam v 1. verši. Joel, 2. kapitola a tam 1. verš. To sú mali proroci, možno sa to trošku ťažko hľadá, ale ja si myslím, že ten obsah stojí za to, keď ho nájdeme a keď budeme môcť prečítať ten veršik. Trúbte na trúbu na Sione a kričte na vrchu mojej svetosti. Nech sa trasú všetci obyvatelia zeme, lebo prichádza deň Hospodinov, lebo je blízko. A prorok Sofoniáš v 1. kapitole, v 14. verši hovorí veľmi podobné slova, môžeme si nalistovať aj to. Prorok Sofoniáš, 1. kapitola, 14. verš. Blízko je deň Hospodinov, veľmi blízko a príde veľmi rýchle. Čujte hlas dňa Hospodinovho. Horko tam bude kričať hrdina. Bratia, sestry, ja myslím, že nemusím zvlášť zdôrazňovať, že keď sa pozeráme okolo seba, že mnohé udalosti, či sú to politické, náboženské, prírodné a tak ďalej, naznačujú, že deň Hospodinov je blízko. Veríte tomu? Veríte tomu celým svojim srdcom? Alebo máte nejaké pochybnosti trošku ešte? Je tu niekto, kto snaď není až tak celkom o tom presvedčený? Aj keď tu niekto taký je, ja verím, že dnes možno nadobudne väčšie presvedčenie o tom, že deň Hospodinov je blízko. A ináč mne sa veľmi páčila tá úvodná pieseň. Čas sa kráti, čiňte pokání. Ja myslím, že sa toho dotkneme ešte v priebehu tohto nášho uvažovania. Ale chcel by som vám položiť otázku, čo znamená pojem alebo termín deň Hospodinov. Možno niektorí biblickí skeptici, alebo ja neviem, niektorí, ktorí možno až tak Bibliu neberú vážne, by vám položili túto otázku takisto, aby hovorili, no, deň Hospodinov, čo to môže znamenať, ten deň Hospodinov, čo to je? Ako študenti Biblie by sme mali poznať princíp, že Biblia by sa mala vysvetľovať sama sebou. Že? Keď nájdeme niekde nejaký pojem, tak potom si ho chceme objasniť niekde na základe toho, že ho nájdeme aj na inom mieste. A tak sa chcem spýtať, kde v Biblii všade nachádzame tento pojem deň Hospodinov? Alebo môžeme povedať deň pánov, lebo pán a Hospodin to sú v podstate synonyma. Ja si myslím, že nájdeme tento pojem na rôznych miestach, ale ja som si vybral také 3 veršíky, možno 4 veršíky, v ktorých sa píše hlavne o tom, čo sa bude v tento deň Hospodinov diať. Prvý takýto veršík je v 2. Petrovej, v 3. kapitole a tam v 10. verši. 2. Petrova, 3. kapitola a tam 10. verš. Apoštol Peter píše, čo sa bude diať v tento deň Hospodinov alebo deň pánov. Ale príde deň pánov ako zlodej v noci, v ktorý pominú nebesia s rachotom a živly rozpálené ohňom sa rozplynú a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. Ja si myslím, že to sú známe verše, kto by ich nepoznal, že? Ale niekedy si neuvedomujeme, že vlastne tento veršik pekne definuje, čo sa bude v tento deň Hospodinov diať. Niektoré preklady hovoria, že chemické prvky sa rozplynú, živly rozpálené ohňom sa pominú. Aký je to teda deň? Ja si myslím, že z toho veľmi jednoznačne vyplýva, že je to deň udalostí, ktoré nemajú vo svete obdobu. Toto, čo tu Peter opisuje, je vlastne niečo dosť mimoriadne, že tieto udalosti sa majú odohrať v slávny deň, veľký deň, ktorému hovoríme deň Hospodinov alebo deň Pánov. Ďalšiu podobnú zmienku nachádzame u proroka Jeremiáša v 46. kapitole a tam v 10. verši. Jeremiáš 46. kapitola a tam 10. verš. Tam takisto prorok popisuje nejaký deň Hospodinov. Ale ten deň je dňom Pána Hospodina zástupov, dňom pomsty, aby sa pomstil na svojich protivníkoch a bude žať meč a nasýti sa a napojí sa ich krvi, lebo Pán Hospodin zástupov má bitnú obeť v zemi severa pri rieke Eufrate. Podľa všetkého prorok Jeremiáš predpovedá nejakú udalosť, ktorá sa už odohrala v minulosti, ale ako biblickí študenti vieme, že Biblia má niekedy dvojaké, dokonca niekedy až trojaké naplnenie, že mnohé veršiky, ktoré sa vzťahovali na nejakú konkrétnu udalosť, sa vzťahujú aj na nejaké udalosti do budúcnosti. Ale podľa toho verša môžeme vlastne vyrozumieť, že to je deň, kedy sa bude rozdávať nejaká odmena a v tomto prípade nie je veľmi pozitívna odmena. Hej? Tam je to nazvané deň pomsty Hospodina zástupov. Deň Pána Hospodina zástupov, deň pomsty, tak ďalej. Ďalší veršik, ktorý už hovorí možno o pozitívnejšej odmene, je v 2. Timoteovej, v 4. kapitole a v 8. verši. Druhý list apoštola Pavla Timoteovi, 4. kapitola, 8. verš. A tu vlastne hovorí apoštol Pavel, sám o sebe hovorí, že za týmto mi je už odložená koruna spravodlivosti, alebo veniec spravodlivosti, niektoré preklady hovoria, ktorý mi dá Pán odplatou v ten deň. On, ten spravodlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Tu síce není uvedený konkrétne termín deň Hospodinov, ale apoštol Pavel naráža na ten deň a z kontextu môžeme veľmi jasne pochopiť, že je to deň, ktorý nasleduje po jeho celoživotnom úsilí, kedy sa bude rozdávať odplata a v tomto prípade apoštol Pavel myslí na pozitívnu odplatu, na korunu spravodlivosti, ktorý dá Pán všetkým, ktorú dá Pán všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Mám tu poznačenú ešte jednu zmienku, ktorú spomína apoštol Ján v zjavení Jána. A je to zjavenie Jána 1. kapitola, 10. verš. Takisto sú to známe slova a znejú takto. Bol som v duchu v deň Pánov a počul som za sebou veľký hlas ako hlas trúby. Náš tradičný adventistický výklad je, že vlastne apoštol Ján mal videnie zrejme v sobotu, pretože sobota je označovaná za deň Pánov. Ale takisto som už čítal niektoré výklady, ktoré hovoria, že apoštol Ján bol ako keby prenesený v duchu do toho posledného dňa Pánovho, do dňa Hospodinovho, čo by som bral ako nejaký taký sekundárny výklad, ktorý je takisto zaujímavý a možno takisto prípustný. To je len teda na ozrejmenie, aby sme si povedali, aký to bude ten deň Hospodinov. A teraz mám na vás otázku. Tešíte sa na ten deň? No, tá odpoveď už nie je nejako presvedčivá. A ja myslím, že táto myšlienka naväzuje trošku na tú našu úlohu, ktorú sme dnes mali, ktorú sme preberali a kedy sme hovorili o tom, že očakávať ten Kristov príchod môžeme aj s obavami, alebo ho môžeme aj s radosťou. Takže táto otázka je na každého jedného z nás a ja si myslím, že každý sám by si mal na ňu odpovedať. Všimnite si, čo k tomu hovorí prorok Ámos v 5. kapitole a v 18. verši. Niekedy ľudia bezmyšlenkovite hovoria, áno, tešíme sa na deň Hospodinov, tešíme sa na Kristov príchod, ale prorok Ámos hovorí takú veľmi zaujímavú myšlienku, prorok Ámos v 5. kapitole v 18. verši. Beda tým, ktorí si žiadajú deň Hospodinov. Na čo vám je deň Hospodinov? Lebo je tmou a nie svetlom. Bratia, sestry, kedy môže byť pre nás deň Hospodinov tmou a nie svetlom? Myslíte si, že môže nastať aj taký prípad, že to pre nás bude nie je veľmi pozitívna správa, že Ježiš Kristus prichádza? Kedy sa to môže stať? A prorok Amos to vysvetľuje hneď ďalej v 6. kapitole v 1. verši, kedy navezuje na to a hovorí: Beda hriešne ubezpečeným na Sione a tým, ktorí sa nadejú na vrch Samárie. A tak ďalej. Kedy nám môže byť deň Hospodinov nepríjemnou udalosťou a kedy môže byť pre nás tmou a nie svetlom? Keď sme hriešne ubezpečení. Ja si myslím, že ten český preklad, ktorý používate, tam používa slovičko bieda bezstarostným na Sionu, že? Alebo niektoré preklady hovoria ešte niečo podobné. Ale v podstate sa jedná o to, keď človek je v nejakom uvoľnenom stave, kedy si myslí, že všetko je v poriadku a ten deň Hospodinov ho potom prekvapí tak, že on to nečaká a bude nepríjemne prekvapený a zaskočený. Je možné, že ľudia vo svojom živote spoliehajú na nejaké nesprávne veci a potom ten deň bude pre nich nie svetlom, ale tmou. Mám tu jeden krátky výrok od Ellen Whiteovej z knihy Víťazstvo lásky Božej alebo Veľký spor vekov, kde ona hovorí na strane 310: Pre ľudí, ktorí volajú: Môj Bože, my ťa známe, a pritom prestupujú Božiu zmluvu a bežia za cudzými bohmi, vo svojich srdciach ukrývajú nepravosť a majú radi cesty nepravosti, bude deň Kristovho návratu tmou a nie svetlom, mrákavou a dňom, v ktorom niet jasu. Pre koho? Pre ľudia, ktorí vo svojom srdci hovoria, alebo ktorí volajú teda nahlas: Môj Bože, známe ťa, ale vo svojom srdci ukrývajú nepravosť a prestupujú Božiu zmluvu. Pre tých to bude deň tmy. Ja veľmi túžim, aby deň Hospodinov bol pre nás svetlom a nie tmou. Ale to teda len na ozrejmenie toho, čo vlastne znamená ten pojem deň Hospodinov. A otázka, ktorú by sme si mali všetci položiť, je teda, kde budem ja? Kladli ste si niekedy túto otázku? Čo bude so mnou práve v tento konkrétny deň? Stará sionská pieseň. Keď zatrúbi anjel Pánov, budú mená vyvolané, a že otázka tam bola, či budem tam. Že? Kde vtedy bude Boží ľud? Kde budú verní Boží nasledovníci, keď príde deň veľký, deň Hospodinov? Čo Pán Ježiš robí a čo Pán Boh robí, aby nás teda pripravil na ten deň, aby sme neboli zaskočení? A ja by som vás chcel teraz pozvať do poslednej knihy Starého zákona, do knihy proroka Malachiáša, kde Pán Boh hovorí veľmi vážne slova a ja si myslím, že tieto slova sa týkajú aj nás, pretože keď je reč o dni Hospodinovom, ako by sa mohli netýkať nás, ktorí žijeme v tej dobe krátko pred príchodom Ježiša Krista. A v tej knihe proroka Malachiáša v 4. kapitole by som chcel čítať v 4. kapitole 5. a 6. verš. Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde deň Hospodinov veľký a strašný. A obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou. Zaujímavé. Ako máme týmto slovám rozumieť? Zamýšľali ste sa niekedy nad tým? Splnilo sa teda už toto proroctvo? Alebo máme dočinenia s nejakým proroctvom, ktoré sa týka našich konkrétnych dní? A kto by mal byť tým Eliášom? Chcel prorok Malachiáš snáď povedať, že Eliáš príde osobne? Alebo možno ďalšia otázka, na čo by mal prísť tento Eliáš? Čo by malo byť jeho poslaním, jeho úlohou? Možno na ozrejmenie tejto problematiky by sme mali trošku poznať príbeh proroka Eliáša. Tento príbeh je zaznamenaný v prvej knihe kráľov, v 17. až do druhej kráľov, siaha až do druhej kapitoly. A ja si myslím, že to je veľmi zaujímavý príbeh. Určite ako decka, keď sme boli, tak sme ho všetci poznali a sme si ho často opakovali. A dnes možno ho opakujeme a hovoríme našim deťom. Ale v podstate tento príbeh začína tým, že prorok Eliáš sa zjavuje pred kráľom Achabom a oznamuje mu, že nebude pršať, že nebude rosy ani dažďa, len na moje slovo. A otázka je, prečo to Pán Boh takto urobil? Prečo nemalo pršať? My vieme, že to obdobie potom celé trvalo 3,5 roka, ale aký bol vtedy stav? Aký bol stav vtedajšieho Božieho ľudu alebo celkovo situácie vtedajšej v izraelskom národe? My vieme, že na tróne sedel král Achab a o ňom je známe, že to bol najhorší král zo všetkých izraelských kráľov. Písmo ho tak dodefinuje, že robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, horšie než všetci, ktorí boli pred ním. A dokonca mu to bolo málo robiť zlé veci. Tu je napísané, že si dokonca vzal za ženu Jezábel a slúžil Bálovi, postavil oltár Bálovi v Samárii, dokonca spravil háj. My vieme, že tam boli proroci Bálovi, že tam boli proroci Hája a tak ďalej. A vlastne, dá sa povedať, král Achab a mnohí Izraelci uctievali tohoto boha s malým B, ktorého považovali za boha prírody, za boha slnka, ktorí možno si mysleli, že on im dáva vlahu, on im dáva dážď, on im dáva vzrast. A Eliáš prichádza a hovorí, nebude dažďa ani rosy, len na moje slovo. A my tam potom ďalej čítame, že bolo vyhlásené po ňom celoštátne pátranie, že vlastne sa snažili ho nájsť. Na druhej strane proroci Bálovi, proroci Hája sa snažili svojimi modlitbami privolať dážď, ale ten dážď neprichádzal. A každý obviňoval z tejto situácie Eliáša. Až napokon sa tento Eliáš zjavil pred Achabom a ten mu hovorí, či si to ty, ktorý trápiš Izraela? A on hovorí, nie ja trápim Izraela, ale ty a dom tvojho otca. Tým, že ste opustili prikázania Hospodinove a že ideš za Bálmi. A potom v prvej kráľovej, v 18. kapitole je zaznamenané veľké utkání, mohli by sme povedať, kedy sa tam mali stretnúť Bálovi proroci a proroci Hája s týmto prorokom Božím, s Eliášom. A Pán Boh chcel na tomto mieste vykonať veľké dielo a chcel ukázať, kto je pravým Bohom. A odtiaľ pochádza aj tá známa výzva, ktorú Eliáš vyslovil, dokedy budete kulhať na obe strany. Alebo dokedy budete váhať medzi dvoma názormi. Ak je Hospodin Bohom, tak nasledujte jeho. Ak je ním Bal, tak choďte za ním. A my tam čítame, ako tí Baloví proroci sa snažili privolať dážď z neba, privolať obeť, aby bola strávená z neba teda, ale odpoveď od toho ich Boha neprichádzala. My tam čítame, že sa dokonca rezali nožmi, alebo ja neviem, nejakými oštepmi a podobne. Robili proste veci, ktoré vychádzali z nejakého rámca, nejakých normálnej bohoslužby. A ja si myslím, že falošná bohoslužba vždycky bude niesť so sebou známky nejakej vyšinutosti, nejakého niebežného, nie normálneho správania. A tak je tomu aj dnes. Až potom prichádza Eliáš a my čítame, že nechal vyliať na ten oltár, ktorý postavil z 12 kameňov, 3x4 kýble vody a vyslovil krátku, tichú modlitbu. A my čítame, je to v 1. kráľovej v 18. kapitole 38. verši, že potom oheň Hospodinov padol a strávil zápalnú obeť i drevo, i kamene, i prach a vylízol vodu, ktorá bola v zákope. Pána Boha nemusíme prosiť nejakým rezaním, nejakými nožmi. Nemusíme ho prosiť nejakými, ja neviem, seba triznením alebo niečím takým. Pán Ježiš povedal, proste a bude vám dané. Alebo na inom mieste, keď ty sa modlíš, vojdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa v skrytosti svojmu otcovi. A tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Nie je potreba nejakých zvláštnych opatrení, nejakých zvláštneho sebatriznenia, aby nás Pán Boh vypočul. A v písme máme zasľúbenie, že po čomkoľvek túžite, keď sa modlíte, verte, že dostanete a budete to mať. Ak naša túžba, samozrejme, je v súlade s Božou vôľou. Apoštol Jakub v 5. kapitole a v 17. verši hovorí o Eliášovi, len veľmi jednu takú krátku zmienku. apoštol Jakub v 5. kapitole a v 7. verši hovorí, a pardon, v 17. verši hovorí, že Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my a modlil sa horlivo, aby nepršalo a nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. Áno, môžeme povedať, že Eliáš vykonal veľké dielo v izraelskom národe a my čítame, že ruka Hospodinova bola s ním. Až napokon všetok ľud vlastne padol na svoju tvár a povedal: Hospodin, Hospodin je Boh, Hospodin je Boh. No a písmo hovorí, že ja vám pošlem proroka Eliáša prv, ako príde deň Hospodinov veľký a strašný. Príde teda tento prorok Eliáš znovu osobne, alebo ako to vlastne bude? Na Eliášovi je jeden zvláštny fakt, že tento človek nezomrel, ale ako vieme, bol vzatý do neba a my neskôr sa s ním stretávame vlastne na hore premenenia, keď prichádza spolu s Mojžišom povzbudiť pána Ježiša, keď ho čakala vlastne tá cesta, ktorou mal kráčať na Golgotu. A my tam čítame, že učeníci na hore premenenia položili pánu Ježišovi, alebo potom už keď schádzali z hory premenenia, položili tú istú otázku, vlastne, ktorú si kladieme možno aj my. Či Eliáš príde, či príde znovu, ako príde a na čo vlastne príde. A je to Matúš 17. kapitola, kde je vlastne tento príbeh zaznamenaný, kde vlastne pán Ježiš týmto učeníkom potom dáva veľmi jednoznačnú odpoveď. Matúš 17. kapitola, tam môžeme čítať od 10. po 13. verš. A jeho učeníci sa ho opýtali a riekli: čože to teda hovoria zákonníci, že najprv musí prísť Eliáš? Teda táto myšlienka nebola neznámá ani im, že? A Ježiš povedal a riekol im: Eliáš pravda príde prv a napraví všetko. Ale hovorím vám, že Eliáš už prišiel, ale nepoznali ho, ale mu urobili všetko, čo chceli. Tak bude od nich trpieť aj syn človeka. A my tam čítame, že učeníci porozumeli, že im to povedal o Jánovi Krstiteľovi. Áno, Ján Krstiteľ mal veľmi dôležité poslanie, mal veľmi dôležitú úlohu a jeho úlohou bolo prihotoviť cestu pánovu alebo pripraviť cestu Ježišovi Kristovi, ktorý mal prísť na zem ako náš spasiteľ, náš záchranca. A posolstvo Jána Krstiteľa zase je známe posolstvo, ktoré poznáme. Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Prihotovte cestu pánovu a čiňte priame jeho chodníky. A my čítame, že on nezostal len v takej nejakej nekonkrétnej úrovni, ale on hovoril konkrétnym ľuďom konkrétne veci. My tam čítame, že na judskej púšti hovoril ľuďom, čo majú robiť. Napríklad hovoril niekomu, kto má dve sukne, kto má dvoje sukne, nech udeli tomu, kto nemá. A ten, kto má jedla, nech činí podobne. Potom prišli za ním aj colníci a on im a pýtali sa teda: učiteľu, čo máme robiť? A on im povedal: nič viacej nevyberajte nad to, čo je vám nariadené, iba toľko, koľko máte. A pýtali sa ho aj vojaci: čo máme robiť? A on im povedal: nikoho nezastrašujte, nikoho nezdierajte, ani nerobte ničoho podvodne a majte dosť na svojom plate. Teda jeho posolstvo bolo konkrétne. Herodesovi povedal: nepatrí sa ti mať ženu svojho brata. Čo povedal pán Ježiš o Jánovi? Amen vám hovorím, že nepovstal medzi splodenými zo žien väčší nad Jána Krstiteľa. A ak chcete vedieť, on je ten Eliáš, ktorý mal prísť. Otázka teda znie, naplnilo sa teda toto proroctvo z Malachiáša 4. kapitoly, alebo nie? Ja si dovolím povedať, že čiastočne. Toto proroctvo sa naplnilo na Jánovi Krstiteľovi. Ale prorok Malachiáš hovorí, že Pán Boh nám chce poslať svojho proroka Eliáša skôr, než príde veľký deň Hospodinov. A že jeho úlohou má byť čo? Že napraví, príde a napraví všetko. a že dokonca obráti srdcia otcov na synov a tak ďalej. Čo by to mohlo byť? Aká by mala byť úloha tohto Božieho posla? Kto by to mal byť týmto poslom? Môžeme si dovoliť povedať, že Ján Krstiteľ určite nenapravil všetko. Dokonca v tom období, kedy on pôsobil, môžeme povedať, že tá situácia sa ešte trošku ako keby vyostrila. Že? My tam čítame, že boli tam rôzne problémy. A čo treba uviesť vlastne na pravú mieru? Čo treba napraviť? Je veľmi zaujímavé, že hneď za týmito slovami u Malachiáša je napísané, keď je tam napísané, že pošle mám proroka Eliáša, hneď za tým nasledujú slova, pamätajte na zákon Mojžiša, môjho služobníka. Tento zákon vlastne dnes pochybňujú mnohí ľudia. Niektorí hovoria, že už neplatí, že bol zrušený, že bol pribitý na kríž. Niektorí hovoria, že niektoré jeho ustanovenia vlastne, že len niektoré ustanovenia z neho neplatia. Niektorí hovoria, že to netreba brať tak vážne, že nás prikrýva Božia milosť, čo ja viem a tak ďalej. Rôzne počujeme dnes vysvetlenia a výhovorky. A bratia a sestry, ja som presvedčený, že mnohé zlo, mnohé utrpenie a takmer všetko zlo a utrpenie na svete je vlastne spôsobené tým, že sa nerešpektuje a neberie vážne tento Boží zákon. Pamätajte na zákon Mojžiša, môjho služobníka. A tam je dokonca ešte u Malachieša napísané, prečo Pán Boh nám chce poslať svojho posla. Aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou. Áno, potvrdzuje to aj prorok Izajáš, možno keď si píšete len tak medzi riadkami. Izajáš v 24. kapitole hovorí, že zem je zničená v dôsledku nedodržiavania zmluvy. Tam je napísané, hľa, Hospodin vyprázdni zem, spustoší ju, sprevráti jej tvár a rozptýli jej obyvateľov, pretože tá zem je poškvrnená pod svojimi obyvateľmi, lebo prestúpili Božie zákony, zmenili ustanovenie, zrušili večnú zmluvu. Preto kliatba zožerie zem, budú píkať tých, ktorí bývajú na nej a tak ďalej. To sú len také slova možno na dokreslenie, ale ktoré jasne naznačujú, že prorok Izajáš je vlastne zapadá do vlastne tejto do týchto slov. Prečo kto má dnes upozorniť ľudí na nedodržiavanie zmluvy Božej? Kto má tento svet upozorniť na prestúpenia zákonov, na zmenu Božích ustanovení? Kto má ľudí upozorniť na to, že Ježiš Kristus nezomrel preto, aby zrušil Boží zákon, ale preto, aby ho naplnil? Kto má ľudí upozorniť na to, aby neuctievali Bála, Boha Slnka a jeho deň, ale Boží deň? Kto má varovať ľudí okolo nás na dôsledky svojvoľného konania? Kto má ľudstvo upozorniť na prichádzajúcu hodinu Božieho súdu? A kto má ľudí vyzývať na to, aby sa pripravili v ústrety a na stretnutie s našim Bohom? Kto iný, ak nie my? Mám tu jeden krátky výrok od sestry Whiteovej v 5. zväzku svedectiev. Ona píše na strane 254. Boh chce mať mužov, ktorí si verne plnia svoju povinnosť. V pravý čas posiela svojich verných poslov konať dielo podobné dielu Eliáša. Kto má byť tým Eliášom teda? Kto, na kom sa má toto proroctvo naplniť? Bratia a sestry, kiež by sme si plnili úlohu, ktorú máme, ktorá nám bola zverená. Mám tu takisto ešte jeden výrok z knihy Proroci a králi, kde na strane 157 Ellen Whiteová hovorí, to, čo mohol z Božej milosti urobiť on, Eliáš, môže v určenom úseku Božej služby vykonať každý. Veď o prorokovi z Galilejskej vrchoviny čítame, Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my a modlil sa horlivo, aby nepršalo a nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. To, čo mohol urobiť on, môžeme urobiť aj my. A apoštol Jakub hovorí, veľa zmôže modlitba spravodlivého. My si myslíme, že niekedy, keď sa modlíme, že Pán Boh nás nevypočuje, Eliáš sa modlil, aby nepršalo a nepršalo. Na inom mieste len aj to hovorí, Boh potrebuje mužov, a môžeme povedať aj ženy, ako boli Eliáš, Nátan a Ján Krstiteľ. Mužov, ktorí budú verne zvestovať jeho posolstvo bez ohľadu na následky. Mužov, ktorí statočne oznámia pravdu, nech by ich to málo stať čokoľvek. Zdráhame sa niekedy. Nehovoríme niekedy, možno teraz nie je možno vhodná doba, ešte počkajme trošku, potom možno budú lepšie príležitosti, lepšie možnosti. A možno, že práve tá doba, ktorá je vhodná na to, aby sme povedali a vyslovili to, čo máme, povedali Božie posolstvo, je práve dnes. Slova tak jednoznačne jasné, ako Nátanove a Eliášove, počuť dnes z kazateľní len veľmi zriedka a ešte zriedkavejšie ich možno čítať v tlači. To je kniha Prorocia králi 141. Keby zazneli častejšie, mohli by sme byť svedkami väčších prejavov Božej moci medzi ľuďmi. Túžime všetci po väčších prejavov Božej moci. Túžime po väčších prejavov Božej moci aj medzi nami, ako adventistami. Aj dnes je potrebné počuť prísne kárajúci hlas, pretože ohavné hriechy odvrátili ľud od Boha. Nevera sa stáva módou. Tisíce vyhlasujú, nechceme, aby tento človek nad nami kráľoval. Prívetivé kázne, ktoré ľud často počúva, nemajú trvalý účinok, lebo trúba nevydáva jasný zvuk. Rázne, jednoduché pravdy Božieho slova neprenikli ľuďom do hlbín srdca. To je opäť Prorocia králi, strana 141. Áno, bolo by príliš laudicejské sa domnievať, že my vlastne sme z toho vonku, my nepotrebujeme nič, že s nami je to v poriadku, nepotrebujeme žiadne vylepšenie, žiadnu nápravu. Ale ja som presvedčený, bratia a sestry, že tak ako Eliáš má posolstvo pre svet, a teda, že my máme byť tým Eliášom pre svet, v tom zmysle, že ich máme pripraviť na Ježišov príchod, takisto Pán Boh má Eliášské posolstvo aj pre svoj ľud. A to posolstvo vlastne sa týka nápravy, možno mnohých vecí, ktoré nám bráňa v tom, aby sme vlastne vykonali naše poslanie, ktoré máme. A vlastne my naše poslanie nemôžeme dokončiť bez toho, aby začalo pršať. Aby nakoniec po tých symbolických 3,5 rokoch začal padať ten dážď. A že my potrebujeme vlastne ten pozdný dážď na to, aby Duch Svätý bol medzi nami a aby sme mohli dokončiť dielo, ktoré nám Pán Boh zveril. Dostávame sa vlastne k záveru nášho uvažovania. A ja by som chcel prečítať teraz text, ktorý je zaznamenaný v Skutkoch apoštolov v 3. kapitole a tam v 19. až 21. verši. Skutky apoštolov, 3. kapitola, 19 až 21. A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tvári Pánovej. A aby vám poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých svojich prorokov od veku. Dokedy je Pán Ježiš v nebi? Dokedy Pán Ježiš ešte vlastne nemôže prísť? Tam je napísané, že musí ho nebo prijať až do času napravenia všetkého. Prečo, sestri, nech tieto slova zaznievajú aj do našich radov. Čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytrali vaše hriechy a aby prišli časy občerstvenia, časy toho dažďa od tvári Pánovej. Áno, tento pozdný dážď nemôže prísť bez pokáňa. Nemôže prísť bez toho, aby sme my vykonali svoj diel a potom budeme zmocnení a budeme môcť s mocou Ducha Svätého vlastne vykonať a dokončiť dielo, ktoré máme zverené. Čiňte pokáňe. Toto bolo posolstvo Jana Krstiteľa a toto bolo posolstvo Pána Ježiša. Čiňte pokáňe, lebo sa priblížilo Nebeské kráľovstvo. Aké by malo byť posolstvo naše? Domnievam sa, že vôbec nie iné. Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo Nebeské kráľovstvo. Možno otázka, ktorá niektorých trápi, je, že čo je to vlastne pokánie? Možno, že ste počuli už veľa pekných definícií. Ja som sa naučil jednu takú definíciu, ktorá pochádza ešte z mladosti. Pokánie znamená poznať, vyznať a zanechať hriech. Niekto zostane pri tom, že ho pozná. Niekto zostane pri tom, že ho vyzná. A málo ľudí dojde k tomu, že ho zanechá. Čiňte pokánie. A keď chceme lepšie rozumieť, čo to znamená pokánie, tak vám chcem odporučiť vlastne knihu Cesta ku Kristovi, kde na strane 23, je to anglická strana 23, sestra Lajtová porovnáva, aké pokánie robil Ezau, Balám a Judáš. Ona to nazýva nepravé pokánie, Ezau, Balám a Judáš. A porovná ho s pravým pokáním, ktoré robil Dávid. Ja si myslím, že z toho príbehu alebo z toho čítania strana 23 v knihe Cesta ku Kristovi nám toto bude jasné. Áno, pokánie môžeme robiť osobne ako jednotlivci, ale pokánie môžeme robiť aj ako spoločne, ako spoločenstvo, ako cirkev. A potom sa už to možno nazýva trošku inač. Nazýva sa to možno reformácia, reforma, obnova. My dnes poznáme to heslo generálnej konferencie, že? Oživenie a reformácia. Nie je to nič iné ako pokánie spoločenstva, pokánie cirkvi, ktoré je potrebné predtým, aby sme mohli dokončiť Božie dielo, ktoré nám bolo zverené. Mám tu jeden zaujímavý výrok zo židovskej encyklopédie, kde je napísané toto. Prvých 10 dní 7. mesiaca Tišri boli dni pokáňa. My vieme, aké to sú dni, že? To sú dni, kedy sa konal ten slavný deň Jom Kippur každý rok, kedy bola očisťovaná svätyňa. A my čítame, že toto boli dni pokáňa. Boli určené na to, aby spôsobili zmenu srdca, aby urobili zo synov Izraelových znovu zrodené bytosti. To je koniec citátu. Židia pochopili, že musia zažiť skúsenosť pokáňa, skúsenosť znovu zrodenia, preto, aby im boli odpustené hriechy, aby mohli ďalej vykročiť a nastúpiť na ďalší život vo svojom tom pravidelnom cykle. A my veľmi dobre vieme, že my symbolicky a obrazne žijeme v dni zmierenia, v dni Jom Kippur, môžeme povedať, kedy Kristus vykonáva za nás primluvnú činnosť. Otázka znie, zaujímame rovnaký postoj, ako zaujímali Židia vtedy? Pristúpili sme k tomuto pokáňu? A možno ďalšia otázka by bola, aké sú prejavy tohto pokáňa? Dajú sa vidieť na vonok? Mám za to, že keď človek prežíva pokánie, tak nastáva u neho zmena hodnot. A ja si myslím, že veľmi dobre to vyjadruje apoštol Pavel v liste Filipenom a tam v 3. kapitole a 7. 8. verši. Apoštol Pavel v liste Filipenom v 7. a 8. verši hovorí tieto slova. On hovorí, že volá, kedy sme boli synmi neposlušnosti. Som otočil až ku Kološanom. Filipenom 3. kapitola 7 a 8. To, čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za stratu. Ale pravda, pokladám aj všetko za stratu pre zvrchovanosť známosti Ježiša Krista, svojho pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista. Apoštol Pavel hovorí, že to, čo volá kedysi cenil vo svojom živote, čo pre neho malo hodnotu, keď poznal Krista, keď prijal Krista, tak to začal považovať za čo? Za smeti. Keď činíme pokánie, som presvedčený, že nastáva aj v našom živote obrat. A že mnohé veci, ktoré sme si vážili, si prestaneme vážiť. A naopak, tie, ktoré sme si nevážili, si začneme vážiť a ctiť. A ešte ako sa dá vidieť známky pokáňa? No ja si myslím, že veľmi jednoznačným prejavom je ovocie ducha. Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. A proti takýmto veciam nie je to zákona. To sú jednoduché, hmatateľné veci. Ak nám niekto hovorí, že robí pokáne, alebo že už urobil vo svojom živote pokáne a nevidíme tieto veci u neho, tak môžeme trošku asi zapochybovať potom. Bratia a sestry, niekedy si myslíme, že v tomto zlom svete, alebo možno v tých ťažkostiach a problémoch, ktoré okolo nás sú, že sme ako keby ostali sami. A niekedy si myslíme, že len my horlíme za Pána Boha, že my sme tí poslední, ktorí ostali, ja neviem, Pánu Bohu verní. ako to bolo za čias proroka Eliáša. Pán mu hovorí, mám ešte 7000 takých, ktorí nesklonili svoje kolená pred Baálom. Keď si myslíme, že sme osamotení možno v našom zmýšľaní, v našom odhodlaní nasledovať Pána Boha, v našom odhodlaní pripraviť cestu Pánovu a v našom odhodlaní vyzývať ľudí k tomu, aby činili pokánie, Pán Boh nás povzbuduje, že máme ešte 7000 takých. Nech je to pre nás povzbudením takisto. A vlastne my sme na konci našho uvažovania. Tu mám ešte tri krátke výroky od Ellen Whiteovej, ak dovolíte. Je to opäť kniha Proroci a králi, strana 142. A potom tu mám ešte výrok z knihy Svedectva pre kazateľov. Boh nemôže potrebovať takých ľudí, ktorí sa v čase nebezpečenstva, keď treba prejaviť pevnosť, odvahu a vplyv všetkých, zdráhajú neochvejne hájiť spravodlivú vec. Volá tých, ktorí budú verne bojovať proti zlu a ktorí budú bojovať proti kniežatstvám, proti mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta, proti duchom zla v ponebeských oblastiach. Len takým Pán Boh povie správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. A v tej knihe Svedectva pre kazateľov, on aj to píše. A tu už naráža na to proroctvo z Malachiáša. Proroctvo sa musí naplniť. Pán hovorí, hlá, ja vám pošlem proroka Eliáša prv, než príde deň Hospodinov, veľký a strašný. A ona hovorí, niekto má prísť v duchu a moci Eliáša a keď sa objaví, ľudia budú hovoriť, si príliš zbožný, nevysvetľuješ písmo v jeho pravom zmysle. Dovol, aby som ti ja vysvetlil toto posolstvo. Ona hovorí, že prídu poslovia, ktorí budú zrejme vedení teda Pánom Bohom, aby hlásali jeho posolstvo. A možno prídu niektorí, ktorí budú týchto ľudí napomínať. Ty to nevysvetľuješ veľmi správne. Počkaj, dovol, aby sme ti my vysvetlili, že ako by to malo byť. Nie všetci ľudia žijú bez zákona a otročia hriechu. Nie všetci sú na strane nepriateľa. Boh má mnohé tisíce takých, ktorí svoje kolená nesklonili pred Baálom, ktorí túžia lepšie a plnšie poznať Krista a Boží zákon a ktorí veria, že Ježiš príde čoskoro ukončiť vládu hriechu a smrti. Mnohí uctievajú Baála nevedomky a Boží duch nestráca u nich svoj spásny záujem. To je kniha Proroci a králi, strana 141. Keď si myslíme, že sme sami, keď si myslíme, že sme ostali ako tí poslední, ktorí hája Božiu česť, ktorí hája Božiu pravdu. Pamätajme na to, že Pán Boh má skrytých možno ľudí niekde, ktorí možno aj keď nepoznajú plnú pravdu, ale ktorí nevedomky možno robia niečo, čo je nesprávne. A Pán Boh ich určitý čas povolá. A možno on o nich teda, to je napísané, nestráca o nich správny záujem. Bratia a sestry, a ja verím, že našou úlohou je takýchto ľudí vyzvať, takýchto ľudí možno osloviť, takýchto ľudí priviesť a spojiť sily, aby sme mohli vykonať a dokončiť poslanie, ktoré nám bolo zverené. A ja verím, že Pán Boh nám k tomu dá svojho Svätého Ducha, tak ako zasľúbil, že nakoniec ten dážď zaprší a my naozaj budeme môcť vykonať to, čo je potrebné a kež by nám Pán Boh k tomu dal vytrvalosť, silu, aby sme dovtedy vydržali a vykonali našu časť. To je moja modlitba a prosbou. Amen.